ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
Сагаум შედობი ზვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში არის მიკროფონთან ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება იწყებს 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც გაგაცნობთ მარიამ ჭიაურელი.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიტანეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგენს სირიის შესახებ რეზოლუციის პროექტს, რომელიც დაშვებულად აცხადებს ყველა საჭირო ზომას სამოქალაქო პირების დასაცავად. ბაღდადში აფეთქებებმა 60-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ბათუმში გამართა მუსლიმი მრევლის საპროტესტო აქცია სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟის დასაქმობად. შეერთებულ შტატებში აღნიშნავენ მარტინ ლუთერ კინგის ისტორიული გამოსვლის 53-ე წლისთავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ბრიტანეთი ითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს მხარდაჭერას რეზოლუციის პროექტისთვის, რომელიც დაშვებულად აცხადებს ყველა საჭირო ზომას სირიაში სამოქალაქო პირების დასაცავად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის ცნობით, რომელიც სოციალურ ქსელ ტვიტერით გავრცელდა, რეზოლუციის ამ პროექტს დღეს მოგვიანებით წარუდგენენ გაეროს უშიშროების საბჭოს. ლონდონის ინიციატივა მოჰყვა ცნობას, რომ 20 აგვისტოს სირიაში ასობით ადამიანი დაიღუპა სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგად. სირიის საკითხში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა ლახტარ ბრაჰიმიმ დღეს ჟენევაში გამოთქვა რწმენა, რომ სირიაში სამხედრო ინტერვენცია მხოლოდ გაეროს მხარდაჭერის შემთხვევაში უნდა მოხდეს.
You know, I think international law is clear on this.
ფიქრობ, საერთაშორისო სამართალი ამ საკითხში სრულიად მკაფიოა. საერთაშორისო სამართლით სამხედრო ზომას გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ უნდა მიმართონ. ამას ამბობს საერთაშორისო სამართალი.
That's what international law says.
განაცხადა სირიის საკითხში გაეროს წარმომადგენელმა. ვრცელდება ასევე გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის განცხადება, რომ გაეროს ექსპერტებს მეტი დრო სჭირდებათ 21 აგვისტოს სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ ბრალდების გამოსაცებლად. ბაღდადში პოლიციისა და მედიკოსების ცნობით სულ ცოტა 66 ადამიანი დაიღუპა და 200-ზე მეტი დაიჭრა აფეთქებების მთელი სერიის შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის მონაცემებით, 4 შაბათ თილით სულ ცოტა 11 აფეთქება მოეწყო, მათი უმრავლესობა ბაღდადის უმეტესილად შიიტებით დასახლებულ უბნებში. აღნელი ოფიციალური პირების ცნობით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დანახმული ავტომანქანით მოაწყო აფეთქება, რომლის შედეგადაც 4 ავღანელი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. აფეთქება სამხრეთ ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში მოეწყო და უცხოელი ჯარისკაცების ავტოკოლონის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ავღანეთის პოლიციის ოფიციალური წარმომადგენლის ცნობით, მსხვერპლია უცხოელი ჯარისკაცების რიგებშიც, მაგრამ ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების პრესმდივანმა ვერ დაადასტურა ეს ცნობა. ბელორუსიაში ციხიდან გამოუშვეს დაურეგისტრირებულ პოლიტიკურ მოძრაობა ახალგაზრდული ფრონტის ლიდერი დმიტრი დაშკევიჩი. აქტივისტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თავს საოცხოდ გრძნობს და მზადაა პოლიტიკური აქტივობის გასაგრძელებლად. დაშკევიჩს თავდაპირველად 2 წლით პატიმრობა მიესაჯა, შემდეგ რაც ის დამნაშავედ ცნეს 2010 წლის დეკემბერში მინსკში 2 ადამიანზე თავდასხმაში. შარშან მას კიდევ 1 წლით პატიმრობა დაემატა ციხის ადმინისტრაციის ინსტრუქციების გათვალისწინებით ბაზე უარის გამო. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International დაშკევიჩი გამოცხადებული ხავდა სინდისის პატიმრად, რომელიც ორგანიზაციის შეფასებით პოლიტიკური შეხედულებების გამო იქნა დაკავებული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს ეცნობებით ვაქცელებთ. თავისუფლება პატიმარ მინარეთს. ამ მოთხოვნით ბათუმში გამართა მუსლიმი მრევლის საპროტესტო აქცია. მისმა მონაწილეებმა კვლავ დაგმეს ადიგენის რაინის სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟის ფაქტი და ადგილზე მინარეთის დაუყოვნებლივ დაბრუნება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეებს ბათუმის მთავარ მეჩეთში შეხვდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე. მისი განცხადებით საქართველოს მუსლიმ მრევლს ხელს არავინ შეუშლის კონსტიტუციური უფლების გამოყენებაში. შეხვედრაში მონაწილეობდა ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ზურაბ ცეცხლაძეც.
საცაფო უნდა მოხდეს აღდგენა მინარეთისა. ამას პლუს ყველა უნდა იქნეს დასჭილი, ვინც ამ სპეცოპერაციაში მიიღო მონაწილეობა. ოდიშ უნდა მოიხადონ შეურაცხყოფილი ხალხის წინაშე.
განაცხადა ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარემ ბათუმში, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ. ბათუმში ჩატარებულ აქციაზე დაწვრილებით ველაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოში მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 191 მსჯავრდებული გაათავისუფლეს. საშელახსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილე გიორგი გიორგაძის განცხადებით, გაათავისუფლებულებს შორის 35 ქალი და 156 მამაკაცია, მათ შორის 19 მძიმე ავადმყოფი. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადის რაიონულმა სასამართლომ საქართველოს მოქალაქე შუქურან მამედოვი დამნაშავეცნო ჩრდილოეთ კავკასიაში უკანონო შეიარაღებული ჯგუფების წევრობაში და სასფრის უკანონოდ გადაკვეთაში. მას 4 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ მამედოვი 1999 წელს ჩაერთო დაღესტანში ისლამურ ამბოხებაში და 2000 წელს გარკვეული დრო დაჰყო ავღანეთში, სადაც ის ისლამისტმა ექსტრემისტებმა გაწვრთნეს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შინაგან საქმეთა მინისტრ ბრალად ცდებს ტალიბანის სახელით ივნისში გავრცელებული მუქარის შემცველი ვიდეო რგოლების საქმის გამოძიების შეგნებულად გაჭიანურებას. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ანდრო ბარნომმა განაცხადა, რომ დახმარების თაობაზე ნატოსა და სხვა სტრატეგიული პარტნიორებისთვის მათი მიმართვის შემდეგ სამინისტრომ მართლაც მიიღო დახმარება, თუმცა ირწმუნება, რომ გამოძიებისთვის ჩასაჭიდი მაპატიეთ არაფერი ყოფილა. და ბოლოს, ვაშინგტონში დღეს 10,000-ობით ადამიანი იკრიბება მარტინ ლუთერ კინგის ისტორიული გამოსვლის 50-ე წლისთავის აღსანიშნავად. ლეგენდარულმა შავკანიანმა უფლებადამცველმა ამ გამოსვლაში ასახა თავისი ოცნება რასობრივი უსამართლობისგან თავისუფალ ქვეყანაზე და შთაგონების წყაროდ იქცა ადამიანის უფლებების დასაცავად არაძალადობრივი გზით მებრძოლი აქტივისტებისთვის მთელს მსოფლიოში.
I have a dream that one day this nation will rise up.
Martin Luther King-მა ეს სიტყვა წარმოთქვა 1963 წლის 28 აგვისტოს. დღეს ვაშინგტონში შეგრებილებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამაც მიმართავს. მისი გამოსვლა თბილისის დროით 8:30-ზე იწყება.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
გთავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. რამ უნდა განმუხტოს სოფელ ჭელაში მომხდარი ინციდენტის გამო წარმოქმნილი დაძაბულობა?
ეხა სახელმწიფომ ნეგატიურად თვითონ მან ადამიანების მიმართ გამოიყენა ძალა, მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც კანონიერება და პროპორციულობა სადავოა და სხვა ადამიანების რელიგიურ გრძნობებს მიაყენა შეურაცხყოფა.
მუსლიმანთა საპროტესტო აქცია ბათუმში.
მოვითხოვთ სამართლიანობის აღდგენას, მოვითხოვთ მინარეთის თავის ადგილზე დაბრუნებას და ბოდიშის მოხდას მუსლიმის საზოგადოების წინაშე ყველა იმ ხალხისგან, ვისაც ამ ვანდალურ ქმედებაში იოთისულენად წვლილი მიუძღვის.
ფატიმრები ციხეებს ტოვებენ.
სამი წლის განმავლობაში ძველი ხელისუფლების პერიოდში სულ 851 მჯავრდებული გათავისუფლდა პირობით ადამიანებზე, ხოლო 2012 წლის ოქტომბრიდან დღემდე 2000-მდე მჯავრდებული არის გათავისუფლებული, მათ შორის 400-მდე ქალბატონი.
დღეს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ დისკუსიას, ვისაუბრებთ ვითარებაზე სირიის გარშემო, აგრეთვე როგორც ახალ ამბებშიც გამცნეთ, დღეს 50 წელი შესრულდა მარტინ ლუთერ კინგის ისტორიული სიტყვის წარმოთქმიდან და ამ თემას ეძღვნება ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტი.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დაასრულებს ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
არც ხდება ვნებათაღელვა, რომელიც ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟმა გამოიწვია. რელიგიური შუღლის თავიდან აცილების მიზნით საქართველოში გამოსავალს ეძებენ და საკმაოდ სახიფათო პროცესების გამომწევ თუ ამ პროცესებით მოსარგებლე ძალებზეც საუბრობენ. რა გამოსავალი არსებობს და რამ უნდა განმუხტოს დაძაბული სიტუაცია? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
მინარეთის სოფელ ჭელაში უნდა დაბრუნდეს. ასეთია საქართველოს მცხოვრებ მუსლიმანთა მთავარი მოთხოვნა და სწორედ მოვლენათა ამგვარ განვითარებას მიიჩნევენ უფლებადამცველებით დაძაბულობის განმოხტვის ერთ-ერთ მთავარ ბერკეტად. ჯერჯერობით უცნობია როდის, მაგრამ მინარეთი ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში რომ დაბრუნდება, რადიო თავისუფლებას 28 აგვისტოს კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში. საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის წარმომადგენლის თამარ ანდრიაძის თქმით, ლითონის კონსტრუქცია სამჟამად ექსპერტიზა უტარდება.
ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ, შესაბამისი საბაზო პროცედურების გავლის შემდეგ უკვე მოხდება მინარეთის მონტაჟი და მინარეთის მონტაჟი მოხდება შემოსავლების სამსახურის ხარჯებით. ეს ჩვენ ოფიციალურ განცხადებაშიც განაცხადეთ, რომელიც 26 აგვისტოს იქნა გავრცელებული.
შემოსავლების სამსახურის მიერ 26 აგვისტოს გამოქვეყნებული განცხადება ასევე გვამცნობს, რომ უწყება მინარეთის დემონტაჟი კონსტრუქციის წონასთან და სასაგონლო კოდთან დაკავშირებული ეჭვების გამოგანახორციელა. თუმცა ამ განცხადებაში არაფერია ნათქვამი იმის შესახებ, შესაძლებელი იყო თუ არა ამ ეჭვების გაფანტვა მინარეთის დემონტაჟის გარეშე. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთა ერთობლივი განცხადებაც 28 აგვისტოს გავრცელდა, მიიჩნევს, რომ ეს შესაძლებელი იყო და რომ ამისათვის სპეციფიკური ცოდნა სულაც არ არის საჭირო. ფიქრობთ, რომ კონსტრუქციის წონის დადგენა და სასაკონლო კოდთან შესაბამისობის საკითხის გარკვევა მინარეთის დემონტაჟის გარეშეც იქნებოდა შესაძლებელი? შემოსავლების სამსახურმა კი ამ საკითხის გასარკვევად მაინც და მაინც ყველაზე უხეში და მიუღებელი ფორმა შეარჩია. აღნიშნული ადამიანის უფლებათა ცენტრის საზოგადოებრივი დამცველის კონსტიტუციის 52 მუხლისა და მედიის ინსტიტუტის ერთობლივ განცხადებაში. ამავე ტექსტში პარალელი გავლებულია ფერიის მთასთან დაკავშირებულ ამბავთან და როგორც კონსტიტუციის 52 მუხლის თავმჯდომარემ თამარ გაბისონიამ მოთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოში ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვის ტენდენცია ახალი ხელისუფლების პირობებშიც გრძელდება.
ეს არ არის პრეცედენტული შემთხვევა და ეს ამას ჰქონდა ადგილი რელიგიური თავისუფლების ხელყოფას წინა ხელისუფლების დროსაც და ამდენად ეს არის ძალიან ცუდი პოლიტიკა, როდესაც ქვეყანაში რელიგიური თავისუფლების გამოხატვას ექნება საფრთხე და იზრდება სხვადასხვა მიზეზების გამო.
მინარეთის დემონტაჟთან დაკავშირებულ მოვლენებს რელიგიურ ნიადაგზე შუღლის გაღვივების მცდელობა დაფასებს საქართველოს საპატრიარქო. როგორც პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა დავით ჩარაშენძემ განაცხადა 27 აგვისტოს გვიან საღამოს გამართულ ბრიფინგზე, მუსლიმმა ლიდერებმა უნდა იზრუნონ, რომ პროვოკატორთა გეგმებს არ შეუწყონ ხელი, მით უმეტეს რომ შესაძლოა არსებობდეს სახიფათო კავშირი ბოლო პერიოდში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გამოვლენილ ფაქტებს შორის.
რაც ამჟამად ხდება, არის რელიგიურ ნიადაგზე შუღლის გაღვივების მცდელობა. დაახლოებით მსგავსი იმ პროცესებისა, რაც სურდათ განევითარებინათ ნიგვზიანში, წინწყაროსა და სამთაწყაროში. ამ ძალის მიზანია, როგორმე დააპირისპიროს ქრისტიანი და მუსლიმი მოსახლეობა, ამით კი ეკლესიისა და სახელმწიფოს დისკრედიტაცია მოახდინოს და ამ ფონზე თავისი მიზნები განახორციელოს.
თუ ვის შეიძლება აწყობდეს სიტუაციის არევა და რელიგიური შუღლის გამოწვევა საქართველოში, ამას საპატრიარქო არ აკონკრეტებს და არც იმას ამბობს, დამნაშავეები რელიგიურ ჭრილში უნდა ვეძებოთ თუ უფრო პოლიტიკურ ჭრილში. თუმცა ამ საკითხთან მიმართებით შეთქმულების თეორიებს, როგორიც არ უნდა იყოს, არა თანმიმდევრულსა და არა დამაჯერებელს უწოდებს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. არასამთავრობო სექტორის სხვა არაერთი წარმომადგენლის მსგავსად ისიც თვლის, რომ ერთადერთი დამნაშავე მთელ ამ სიტუაციაში სახელმწიფოა, რომელმაც ცალკეულ ეტაპზე ვერ შეასრულა თავისი მოვალეობები და საქმე რელიგიური თავისუფლების შეზღუდვის ძალადობრივ ფორმამდეც მიიყვანა.
თუ ნიგვზიანში, წინწყაროში, სამთაწყაროში სახელმწიფოს პრობლემა იყო ის, რომ ის ეფექტურად ვერ ერეოდა კონფლიქტებში და მან კონფლიქტების გადაწყვეტა რელიგიურ პირებს მიანდო, სეკულარიზმის ჩარჩოა და იცვა სამთაწყაროში პოლიციამ, როცა ადგილობრივი ქრისტიანები მუსლიმებს ხელს უშლიდნენ სალოცავში შესვლაში, სოფელში შესვლაში არაფერს აკეთებდა, რომ ეს სამართლ დარღვა აღეკვეთა. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეხა სახელმწიფომ ნეგატიურად თვითონ მან ადამიანების მიმართ გამოიყენა ძალა, მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც კანონიერება და პროპორციულობა სადავოა და სხვა ადამიანების რელიგიურ გრძნობებს მიაყენა შეურაცხყოფა.
არასამთავრობო სექტორის მსგავსად დამნაშავეთა გამოვლენასა და დასჯას საპატრიარქოც მოითხოვს. 27 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში დაძაბულობის განმუხტვის ერთ-ერთ წინაპირობად მიჩნეულია მომხდარის რეალური მიზნების სასწრაფოდ დადგენა უკანონო ქმედებების ჩამდენთა და ვითარების გამწვავებით დაინტერესებულ პირთა გამოვლენა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ბიძინა რამიშვილი გახლავთ მიკროფონთან, განვაგრძობთ გადაცემას. სოფელ ჭელაში მომხდარი ინციდენტი, რომ მხოლოდ ამ სოფლით არ შემოიფარგლება და ამ ლოკალური პრობლემით არ სრულდება ყველაფერი, ამას ადასტურებს ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც. იგი ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა მოამზადა. თავისუფლება პატიმარ მინარეთს ამ მოთხოვნით ბათუმში გაიმართა მუსლიმი მრევლის საპროტესტო აქცია. მისმა მონაწილეებმა კვლავ დაგმეს ჭელაში მინარეთის დემონტაჟის ფაქტი და ადგილზე მინარეთის დაუყოვნებლივ დაბრუნება მოითხოვეს. ამ აქციის შესახებ, როგორც გითხარით, ნატა იმედაიშვილი მოგითხრობთ.
თავისუფლება პატიმარ მინარეთს, ყველას აქვს უფლება ილოცოს. ამ ლოზუნგით ბათუმში ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან მუსლიმმა მრევლმა აქცია გამართა. მუსლიმები ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟს აპროტესტებდნენ და ითხოვენ ხელისუფლებამ დროულად დააბრუნოს მინარეთი. აქციას ესწრებოდა არა მხოლოდ ბათუმში მცხოვრები მუსლიმი მრევლი, არამედ ადიგენიდან და ხულოდან ჩამოსული მოსახლეობაც.
ის რაც მოხდა, გარდა მუსლიმებისა, თელმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საპატრიარქო არამუსლიმებმა ყველამ შეაფაზა ეს ოღირს და უხამს ქმედებას მუსლიმების წინააღმდეგ. მოვითხოვთ სამართლიანობის აღდგენას, მოვითხოვთ მინარეთის თავის ადგილზე დაბრუნებას და ბოდიშის მოხდას მუსლიმი საზოგადოების წინაშე ყველა იმ ხალხისგან, ვისაც ამ ვანდალურ ქმედებაში იოწესუდენად წვლილი მიუძღვის.
ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან მუსლიმების აქცია მას შემდეგ დაიწყო, რაც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ბათუმის მთავარ მეჩეთში მივიდა. როგორც არჩილ ხაბაძემ შეხვედრისას აღნიშნა, მუსლიმ მრევლს კონსტიტუციური ლების გამოყენებაში ხელს არავინ შეუშლის. ხაბაძემ ასევე განმარტა, რომ უმოკლეს ვადაში მინარეთის საკითხი აუცილებლად გადაწყდება.
მოვთხოვ რომ ჩარჩოებს თუ დავწყებით, ჩვენ პროცედურებს დავანახებთ, რომ მიდის ეს პროცედურები, არ ჩერდება. მე მინდა რომ ხვალისთვის მაქსიმალურად შევეცადოთ და დაუბრუნოთ ასე ვთქვა და კანონიერების ფარგლებში წავიდეთ და ამის პირობა მომცანე უმრავლესობამ და წავიდეთ სწორი გზით.
თავრობის თავმჯდომარისა და მუსლიმი მრევლის შეხვედრას ესწრებოდა მუსლიმთა სამართლოს უფროსი ჯემალ პაქსაძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან მოგვიანებით კომენტარიც გააკეთა.
თავრობის თავმჯდომარე აკრძანდებოდა, შევხვდით მრევლთან ერთად, მან პრემიერის სიტყვები გადმოგცა, რომ მეჩეთს დაუბრუნდება თავისი მინარეთი. იმეც ვიტოვებთ, რომ მოგვარდება ეს საქმეები, რომელიც ტკივილია და ძალიან დიდი თავარი და მთავარი ერთი რამ არის, რომ ადგილობრივი არამუსლიმი ქართველები, ვინც ცხოვრობენ, ქსენი ხარს უჭერენ და თვითონ მე ამოიღო ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ ჯვარი, აკოცოდან მან თქვა, რომ ვარ მართლმადებელი, მაგრამ ძალიან შეურაცხყოფილი ვარ, არასდროს არ ყოფილა ჩვენ შორის დაპირისპირება, ტოლერანტულად გვიცხოვრია და კიდე ერთხელ ცხოვრობთ.
მუსლიმ ქალთა კავშირის თავმჯდომარე ეთერ აბაშიძე ამბობს, რომ ასევე აუცილებელია ბათუმში კიდევ ერთი მეჩეთი აშენდეს, რაც არის ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დანაპირები.
როდესაც ბატონი ივანიშვილი დგებოდა პირველ რიგში, მე მოუსმინე თურქეთში რომ ჩავიდა და რეჯეპ ტაიბორთან პირველი მისი დალაპარაკება მეჩეთის აღდგენაზე იყო.
ბათუმის მეჩეთში ლოცვისათვის მოწოდება დღეს მიკროფონით შესრულდა ესესი ეზაანია, რომელიც ჩვეულებრივ მიკროფონით მხოლოდ პარასკევობით სრულდება, დღეს კი გამონაკლისი დაუშვეს. როგორც ეს ჯემალ პაქსაძე მუსლიმთა სამართლოს უფროსმა რადიო თავისუფლებასთან განაცხადა, აუცილებელი იყო დღეს ბევრი მუსლიმი მოსულიყო მეჩეთში სალოცავად, ხოლო შემდეგ ისინი საპროტესტო აქციაზე გასულიყვნენ, რომ მინარეთი აუცილებლად დროულად დაბრუნდეს სოფელ ჭელაში. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 2013 წლის 27 აგვისტოს საჯელ ახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივი მოქმედი კომისიის გადაწყვეტილებით საჯელ ახსრულების დაწესებულებებიდან 191 მსჯავრდებული გათავისუფლდა. 28 აგვისტოს საპატიმროები ასევე დატოვა პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულმა 183 პატიმარმა. ჯიმ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა კრიტერიუმებით შეირჩნენ გასათავისუფლებელი პატიმრები და რამდენად ხშირად გამოიყენება შეწყალებისა და ვადამდე პირობით გათავისუფლების მექანიზმი.
სასჯელ ახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივი მოქმედი კომისიის გადაწყვეტილებით საპატიმროები დატოვა 156-მა მამაკაცმა და 35-მა ქალმა. სასჯელ ახსრულებისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, კომისიის წევრებმა იმ 850 მსჯავრდებული შუამდგომლობები განიხილეს, რომლებსაც მოხდილი აქვთ ნაკლებად მძიმე დანაშაულზე სასჯელის ნახევარი, მძიმეზე 2/3, ხოლო განსაკუთრებით მძიმეზე 3/4.
გათავისუფლებულთაგან არიან ძიმი ავადმყოფები და უნდა მოგახსენოთ, რომ იმ კრიტერიუმების შესახებ, რა კრიტერიუმებითაც ხელმძღვანელობს ადგილობრივი საბჭოები და მუდმივი კომისია, ეს არის დანაშაულის ხასიათი, ეს არის ჩავდებულის ქცევა საჯარო მოხდის პერიოდში, ეს არის მისი დამოკიდებულება ჩადენილ დანაშაულთან, მისი ოჯახური მდგომარეობა, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და აგრეთვე ძალიან მთლიანად ფასდება რისკები, თუ რამდენად არის მაღალი საფრთხე მის მხრიდან განმეორებითი დანაშაულის ჩადენილ.
ხალთა სპეციალურ დაწესებულებაში კომისიის გადაწყვეტილებამ მსჯავრდებულებს პირადად პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ გააცნო. განსაკუთრებული ემოცია გამოიწვია ფეხმძიმე პატიმრის გათავისუფლების ცნობა.
მინდა გამოვაცხადო ის გვარები, რომლებიც ეს გათავისუფლდებიან.
ჩავდებული ქალების ვადამდე პირობით გათავისუფლებამდე კომისიის წევრებმა ფსიქოლოგებისა და სოციალური მუშაკების დახასიათებების გაცნობის გარდა შეისწავლეს გამცხადებელთა ოჯახებში არსებული მდგომარეობა. კომისიის წევრები პირადად გაესაუბრნენ მსჯავრდებულებს. მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, ადგილობრივი საბჭოებისა და პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივი მოქმედი კომისიის მუშაობა განსაკუთრებით ეფექტიანი 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ გახდა.
სტატისტიკაც მეტყველებს ამაზე, 3 წლის განმავლობაში ძველი ხელისუფლების პერიოდში სულ 851 მსჯავრდებული გათავისუფლდა პირობით ვადამდე ადრე, ხოლო 2012 წლის ოქტომბრიდან დღემდე 2000-მდე მსჯავრდებული არის გათავისუფლებული, მათ შორის 400-მდე ქალბატონი.
28 აგვისტოს მარიამობის დღესასწაულს დაამთხვია პატიმრების შეწყალება მიხეილ სააკაშვილმაც. პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ელენე თევდორაძის თქმით, კომისიამ რამდენიმე ასეული განცხადება განიხილა.
127 მთლიანად თავისუფლდება ჩვენი რეკომენდაციით, 47 გაუნახევრეთ, 3 მოუკელით წლები. ქალები არის 13, შეწყალებული 40-დან. აქედან ესე იგი 7 მთლიანად მივეცით განთავისუფლება.
რაც შეეხება კრიტერიუმს, რომლის შესაბამისად მსჯავრდებულთა ნაწილს შეწყალების რეკომენდაცია გაეწია, სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად პრეზიდენტი იღებს. შესაბამისად 183-მდე გაიზარდა გათავისუფლებულ მსჯავრდებულთა რაოდენობა. ამასთან ნანუაშვილის თქმით, დადებითი გადაწყვეტილების მისაღებად კომისიისათვის მნიშვნელოვანია არაერთი გარემოება.
უმეტესად იყო ნაკლებად მძიმე, ძალიან ბევრი იყო ნარკოტიკული დანაშაულზე დაპატიმრებული პირების, თუმცა იყო ასევე რამდენიმე შედარებით ასე ვთქვათ მძიმე, მაგრამ იგივე ავადმყოფობის გამო მოხდა ძალიან ბევრი საქმეზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღება.
შეწყალების კომისიის ინფორმაციით 2013 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით პრეზიდენტმა 662 მსჯავრდებული შეიწყალა. კომისიის აპარატი ასევე ამუშავებს ინფორმაციას საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფართო მასშტაბიანი შეწყალებისათვის. იგულისხმება მსჯავრდებულთათვის ნასამართლეობის დამატებითი სასჯელებისა და პირობითი მსჯავრის მოხდისაგან გათავისუფლება, რაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებული განცხადებით შესაძლოა ამორჩეველთა მოსყიდვის ნიშნებს შეიცავდეს. ციტატა განცხადებიდან.
იმის გათვალისწინებით, რომ პრეზიდენტი წლების განმავლობაში პირადად იყო მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკის გატარების ინიციატორი და მხარდამჭერი, არჩევნებამდე 2 თვით ადრე მსგავსი ინიციატივის გამოჩენა, რომელიც გათვლილია მოსახლეობის ფართო მასებზე, შესაძლოა მიზნად ისახავდეს წინა საარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლის კმაყოფილების დონის გაზრდას, რაც თავის მხრივ წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილს შეიძლება წარმოადგენდეს. ეს კი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად შეიძლება ჩაითვალოს.
ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჯიმ შერეხვიაშვილი გესაუბრათ პატიმრების შეწყალების თემაზე. ახმედის რაიონში ჩასახლებული ეკომიგრანტების სახლების დაკანონებას მოითხოვენ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ დაკანონების პროცესი მთელ საქართველოში ერთიანად დაიწყება და ბინები ეტაპობრივად გადავა ეკომიგრანტების მფლობელობაში. თეა თოფურიას მოუსმინეთ.
Ахметис районе Сопел Коречи, экомигрантები აჭარიდან და სვანეთიდან ჩამოასახლეს. მათ სახლები საკუთრებაში დღემდე არ აქვთ. გარემოსდამცველები საუბრობენ, რომ ამ და სხვა პრობლემების გამო ჩასახლებულთა ნაწილი ისევ აიყარა და 38 ოჯახიდან ახლა მხოლოდ 22 არის დარჩენილი. საკუბიანოს ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის გენადი თანდილაშვილის თქმით, სამინისტრო ეკომიგრანტებს სახლებს არ უკანონებს, რადგან ეშინია, რომ ისინი მათ ისევ გაყიდიან.
Адმე მოხდა ესეთი რაღაცა. მეზობელი სოფელია, ესა იყო ოსების სოფელი. მეზობელი სოფელია ოსებისა წინუბა. იგივე ის მოხდა მან რაც ჩამოასახლეს. Адგენე გაუფორმეს ეს ბინი, მაგრამ გაყიდეს ეს ქის მოსახლეობაზე. ამჟამად ის სოფელი მთლიანად აქ დაკავებული ქისტებს. იგივე მდგომარეობა მოხდა მან.
ახმეტის რაიონში ეკომიგრანტებს კიდევ ერთი დასახლება სოფელ ფიჩხოვანშია. ეკომიგრანტები ახას აჭარიდან და სვანეთიდან ჩამოასახლეს. დღეს იქ 55 ოჯახამდე ცხოვრობს. სახლები არც აქარა აქვთ საკუთრებაში, ამასთან არის მიწების პრობლემაც. მოსავლის მოსაყვანად ეკომიგრანტებს ადგილობრივებისგან ნაკვეთების ქირით აღება უწევთ. ქირა ჰექტარზე დაახლოებით 200 ლარია.
კონტრაგან გასახლების სამინისტრო შესაძლოა შეიძლება ეს ფინებს ზოგს აქვს 5 წელს ნაყიდი ზოგის 7 წელს წინ ჩამოსული და მაშინვე სახელმწიფო არის უნდა იმაზე რომ შეძინათ მათთვის მიწებიც თვითონ თუ რამე შეიძლება ეს თუ აქვს
კავკასიის გარემოს და თვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი ნინო თევზაძე ამბობს რომ რადგანაც მათ საკუთრებაში არ არის ეკომიგრანტები სახლებს არ უვლიან და ზოგი საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში ცხოვრობს
მათ არ ხოლა ამ სახლების მიმართ ასლილებისგან ზოგი შემთხვევაში მაგალითად ფიჩხოვანში გვიწვეთ რომ სამინისტრომ გვიწვა და საერთოდ არაფერი არ შეაკეთეს თვითონ აქედან გამომდინარე სახლები იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში რიგ შემთხვევაში ინგრეოდა ეს სახლები
გარდა ამისა ნინო თევზაძე ასევე საუბრობს ეკომიგრანტებსა და ქისტ მოსახლეობას შორის არსებულ დაპირისპირებაზე
ერთი პრობლემა რომელიც ასევე იყო ქორეჩი თუმცა მინდა გითხრათ რომ ამაზე პირდაპირ მოსახლეობა არ ლაპარაკობდა ეს იყო გარკვეული ტიპის დაპირისპირება აჭარლებსა და ქისტებს შორის როდესაც ეს პრობლემა ამ პრობლემაზე ვიკითხეთ მაშინ გვიცხოთ რომ არანაირი დაპირისპირებას ადგილი არ აქვს თუმცა მე კულუარულად გავიყვანა ერთმა ორმა და საკმაოდ ისე აქტიური პრობლემატური საკითხები დასვეს რომ იქ შემთხვევაში ერთი ამბობდა სოფელში მეშინია კიდეც ვატარო ჩემი შვილი სკოლაშიო და არ დაყავდა ეს შვილი სკოლაში
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასახლებსა და ტოლთა სამინისტროს წარმომადგენელი ზაზა იმედაშვილი ამბობს რომ ეს ორი სოფელი გამონაკლისი არ არის და ეკომიგრანტებისთვის სახლების დაკანონების პროცესი მთელ საქართველოში უნდა დაიწყოს მისივე თქმით ამისთვის საჭიროა გარკვეული პროცედურების გავლა თუნდაც რეესტრისთვის დოკუმენტების მომზადება
გამონაკლისი ფიჩხოვანი და ქორეთი არ არის ეს წარმოვიდგენ თითქოს ქორეცსა და ფიჩხოვანში არ არის დაკანონებული და სხვაგან ყველგან დაკანონებულია ერთნაირად მიდის ეს პროცესი და ყველგან დაიწყება უახლოეს მომავალში დაკავნების პროცესი იმ ოჯახებისთვის, ვისაც სახელმწიფო წლების განმავლობაში როგორც ტიკი დაზარალებულებს შეუსყიდა საცხოვრებელი სახლი.
ზაზა იმედაშვილი კატეგორიულად უარყოფს, რომ სამინისტროს არ უნდა ეკომიგრანტებმა სახლები ეთნიკურად არაქართულ მოსახლეობას მიყიდოს.
სწორი, მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ჩორების გავრცელების საფუძველი ნამდვილად არ აქვს. როგორ შეიძლება ამას ესე შეხედოს? საქართველოს ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ყველა ადამიანი არის ჩვეულებრივი საქართველოს მოქალაქე.
ზაზა იმედაშვილი ასევე ამბობს, რომ სამინისტრო არათუ არ ეწინააღმდეგება სახლების შეკეთებას, არამედ ეკომიგრანტები ვალდებულების არიან მათთვის შეძენილ სახლებს მოუარონ. მისივე თქმით, ეკომიგრანტებს სახლები დაუკანონდებათ შემდეგი პირობებით. ისინი მის გაყიდვას მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ შეძლებენ. ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის თუ რამდენ წლიანი შეზღუდვა დაუწესდებათ მათ. თეატოფურია რადიო თავისუფლება თბილისი.
თეატოფურია გესაუბრათ ახმეტის რაიონში ეკომიგრანტების პრობლემაზე. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი რადიო გადაცემები ასევე ტექსტური სახით ჩვენი სიუჟეტები შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.g. იქ შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები და ასე შემდეგ. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ბრიტანეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგენს სირიის შესახებ რეზოლუციის პროექტს, რომელიც დაშვებულად აცხადებს ყველა საჭირო ზომას სირიაში სამოქალაქო პირების დასაცავად. ბაღდადში პოლიციისა და მედიკოსების ცნობით სულ ცოტა 66 ადამიანი დაიღუპა და 200-ზე მეტი დაიჭრა აფეთქებების მთელი სერიის შედეგად. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დანახმული ავტომანქანით მოაწყო აფეთქება, რომლის შედეგადაც 4 ავღანელი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. ბელორუსიაში ციხიდან გამოუშვეს პოლიტიკურ მოძრაობა ახალგაზრდული ფრონტის ლიდერი დმიტრი დასკევიჩი. ვაშინგტონში დღეს 10,000-ით ადამიანი იკრიბება მარტინ ლუთერ კინგის ისტორიული გამოსვლის 50-ე წლისთავის აღსანიშნავად. თავისუფლება პატიმარ მინარეთ სამოთხოვნით ბათუმში გაიმართა მუსლიმი მრევლის საპროტესტო აქცია. საქართველოში მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 191 მსჯავრდებული გაათავისუფლეს.
დღის უმთავრესი მოვლენები მარიამ ჭიაურელმა მიმოიხილა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რამდენიმე ხნის წინ საგანგაშო ცნობა გავრცელდა. სასერტიფიკატო გამოცდებმა მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დაბალი დონე გამოავლინა. პედაგოგთა დიდმა ნაწილმა ვერ გადალახა სავალდებულო ზღვარი. რა მოხდა მას შემდეგ? რა ბედი ეწიათ ამ მასწავლებლებს? შესაძლებელია თუ არა ამგვარი გამოცდებით ცოდნის სრულფასოვნად შეფასება და საერთოდ არის თუ არა მხოლოდ ცოდნა საკმარისი იმისთვის, რომ მასწავლებელი იყო? რა ვითარებაა სკოლაში ზოგადად და რა სიტუაცია დახვდათ წელს სკოლაში მისულ მოზარდებს? მოახლოებული სექტემბრის მიჯნაზე სწორედ ამ პრობლემებზე საუბრობენ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან სამოქალაქო განათლების ინსტიტუტის სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი და თბილისის 152 საჯარო სკოლის დირექტორი სერგო დურგლიშვილი. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
აკონდება სექტემბერი, სწავლა დაიწყება მალე, ეს მასწავლებლები სექტემბერში კვლავ შევლენ კლასში. შეცვლის თუ არა ეს ვითარება სკოლაში? ბანო სერგო, თქვენით დავიწყებთ, როგორც სკოლის დირექტორი.
მე ვერ ვხედავ პრობლემას იმაში, რომ მასწავლებელი, რომელმაც ვერ გადალახა ზღვარი, რომ შევიდეს კლასში.
რატო ვერ ხედავ?
მე ერთი გამოცდა არის ისეთი რაღაცა, ვიღაცა ჩააბარეს, ვიღაცა ჩაიჭრება. და არ არის იმის მაჩვენებელი, რომ თუ ვერ ჩააბარე გამოცდა, რომ შენ ცხოვრება ამიტომ დამთავრდეს.
ანუ ეს არ იყო თქვენთვის სიურპრიზი ამას მომლებით და თქვენი მასწავლებლების დონე ისაც იცით. და ამას სრულად არ განსაზღვრავს სასერტიფიკაციო და
ამას მოიც სხვა კუთხით შეხედოთ. აი, რასაც თქვენ წერით, არის მასწავლებელი სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული. ვინმეს გაუზომია, რომ სერტიფიცირებული მასწავლებელი უშვებს უფრო კარგ მოსწავლეს და უფრო მომზადებ ცხოვრებაში, ვიდრე ის, რომელსაც არ აქვს სერტიფიკატი?
საინტერესო.
ანუ ეს არ არის გაზონული? მე არ მეკითხოს. სერტიფიცირებას აქ აზრი მაშინ, როდესაც გავს ძალიან ბევრი მსურველი და გინდა აირჩიე კიდან გამოსდით საუკეთესო. სამწუხარო დღეს ჩვენ ძალს სიტუაცია არ გვაქვს. ჩვენ კარ მასწავლებელს ვეძებთ და ძალიან ვერ ვპოულობ. და სკოლებში მუშაობს ძალიან ბევრი ასაკოვანი მასწავლებელი. ანუ უფრო მეტი ვიდრე სხვა სფეროში. ამ კატეგორიას აქვს სხვა მოსაზრება. იძახიან, რომ დარგება 2014 წელი, გამიშვებენ და წავალ. კაი, დაუშვა წავიდნენ. ვინ მოვა? ბევრი ყავს სურველი. ანუ მარტო გამოცდა არის ეფექტური იმ შემთხვევაში, რომ ესაც არის ბევრი მსურველი და გვინდა ავიღოთ რაოდენიმე.
გასაგებია, ეს მნიშვნელოვანია თვითონ სერტიფიცირების ფორმასა და გამოცდებზე. ვისაუბროთ მოგვიანებით, მან მინდა მიგვრუნდე კვლავ იმ თემას, რაც არის, ფიქრობ, დღეს ჩვენი თავი საფიქრალი სექტემბერში დახვდებათ თუ არა ჩვენ შვილებს სკოლაში კვალიფიციური მასწავლებლები. ხოთან ჩვენ შვილებს სკოლებში დახვდებათ ის მასწავლებლები, რომლებიც ყავდათ 2011, 2012 და 2013 წლებში. 2000 წელს ჩატარდა პირველი სერტიფიცირება და მაშინაც დაახლოებით მსგავსი ნაცემები იყო. თავარი გახლავთ შემდეგი, რომ საქართველოში არის პროფესიონალი მასწავლებლის დეფიციტი და კიდევ არის უბრალოდ მასწავლებლის დეფიციტი.
მე მგონი, რომ საზოგადოება აფასებს არასერტიფიკატით, არამედ იმით, რა ინფორმაცია აქვთ. ანუ უფრო ზუსტ ინფორმაციას გაიგებთ მასწავლებელში, საპარეკ მახერულში, სადაც ქარები ჭრობენ და ეძახიან ის მასწავლებელი კარია და უშოთან ის არა, ვიდრე რამდენი სერტიფიკატი აქვს მასწავლებელს.
მე თქვენ გეკითხებით, ეხლა როგორც სკოლის დირექტორს, რა დონე არის სკოლაში მასწავლებლების თვალსაზრისით?
საკმაოდ ნორმალური. ანუ რა თქმა უნდა, ყველა სკოლაში არის მასწავლებელი, რომელიც გინდა რომ ყავდეს უკეთესი და სხვანაირად შეუძლებელია. მამ თქვა, რომ არის კატასტროფა და ვაიმე ყავს უვიცი მასწავლებლები და გამოვლენ ბავშვები, რომლებიც არ არიან მომზადებული და ვერ ცხოვრობენ და რაღაცა, ნამდვილად გზავსი არაა.
ამაზეც იყო საუბარი საჯარო, რომ გახდა ეს ინფორმაცია, რომ ვერ გადალახეს ზღვარი მასწავლებლებმა, შემა ესეც დისკრედიტაციას ემსახურებოდეს მასწავლებლის პროფესიის?
რა თქმა უნდა, ემსახურება. მოვიდეთ ჩემ მოტივაციაზე. მე შევდივარ სკოლაში, ვატარებ გაკვეთილს, ვარ ძალიან მონდომებული, ძალიან მიყვარს ბავშვები, მიყვარს ჩემი საგანი. მაგრამ ამ დროს სკოლაში არის მანდატური, რომელსაც აქვს ჩემზე მეკითხებასი. ჩემი მოტივაცია უცებ-ეცებად დაბლა. მეორე გავედი გამოცდაზე, ჩავიჭერე. ეგ არაფერს არ ნიშნავს პრინციპში, მაგრამ ჩემი მდგომარეობა ძალიან რთული გახდა. ანუ მე იმის მეშინა კლასში რომ შევიდე, ბავშვებს არ მისხრე შენ ჩაჭრი მასწავლებელი ხარ. რა თქმა უნდა, ეგ არის ყველაფერი მოიტანს რაღაც უარყოფით. თუნდაც როცა შემოვიდნენ 1000 ლარიანი მასწავლებლები. ბევრმა აიტაცა ეგ როგორ ჩემ შვილს ასწავლის 1000 ლარიანი მასწავლებელი.
გაცეთ აი მსმენელისთვის, გაანუმარტოთ, რას ნიშნავს 1000 ლარიანი მასწავლებელი.
ათასლარიანი მასწავლებელი ნიშნავს მასწავლებელი, რომელმაც ჩააბარა სასერტიფიკაციო გამოცდა, მერე გავიდა ინგლისურის და კომპიუტერების გამოცდაზე და იქ მიიღო მაღალი ქულები. ანუ იმ მასწავლებელს აქ ხელფასი 1000 ლარი. ბერსკოლაში არის ეგეთი მასწავლებელი და ერთი პერიოდი ითვლებოდა, რომ ეგ მასწავლებელი არის ძალიან კარგი. თუმცა ალბათ ეგეც გასაზრდია.
რატომ იქნა მიღებული მინისტრ შაშკინის დროს ამ ტიპის გადაწყვეტილება? ვთქვათ, ალბათ იმიტომ იქნა მიღებული, რომ არისო შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფა ამ საკითხის. თორე სიმამდვილეში ვინც არის სერტიფიცირებული, ყოველას უნდა დაუნიშნოთ ვთქვათ 1000 ლარი ხელფასი, მაგრამ მაშინ გინდა განათლების დაფინანსების მკვეთრი ზრდა და აი ეს მკვეთრი ზრდა არ არის. და საერთოდ ამასთანაც ერთი ჩემი მეგობარი კოლეგა საუბრობდა, რომ თუ განათლების სისტემაში მშპ-ს ანუთლიანში და პროდუქტის 4% მაინც არ იქნებაო დაფინანსების წილი, გარღვევა პრაქტიკულად არის შეუძლებელი და დღეს ეს არის 2.6%. ფილმის მსმენელებისთვის გასაგებია, რომ ვისაღოთ შეუძლია თუ არა მასწავლებელს დღეს თავისი ხელფასი თავის გატანა. მე მიმაჩნია, რომ ალბათ გაუძნელდება თავისი ხელფასით თავის გატანა და ამიტომ არის, რომ ეს ადამიანები დამატებით შემოსავალს ეძებენ, ან მიდიან პროფესიიდან, ასე არნახული მასშტაბები მიაღწია სარეპეტიტორო სკოლამ.
რა კიდე ერთი მიზეზია, ჩემი აზრით მთავარი, რომ დღეს რო იყო მასწავლებელი, ანუ თუ იყვარს შენი საქმე, უნდა გქონდეს მაგის საშუალება და უშოთ ყავდეს მეუღლე, რომელიც გინახავს შვილი და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში შენ შეგიძლია იმუშაოს სკოლაში, შენ თუ მუშაობ სკოლაში და გინდა შენი თავი შეინახო, საკმაოდ რთულია. 1000 ლარიან მასწავლებლებს იქ იყო კიდე სხვა რაღაცა ჩადებული, მე მგონი თავიდან ეგონათ, რომ ეს მოტივაციას გაზდის მასწავლებლებში. მამ შეფასება სახელმწიფოს, რომელიც იყო და ის, რაც არის რეალობაში, ერთმანეთს არ დაემთხვა და მოტივაციამ პირიქით დაიყო.
და მთავარი მოტივაცია, ზუსტად თქვენ ზანეთ ახლა რაც შეიძლება იყოს მთავარი მოტივაცია საერთოდ ხელფასი, აი ამ ახალგაზრდის, ვისაც ვისაუბრეთ, რომელიც თქვენ გნებავთ, რომ მოვიდეს სკოლაში, არა, თუ კი არ იქნება მოტივაცია, რომ იგი შეძლებს რომ თავი გაიტანოს ამ საქმით. მე ორივე ზეგავთ, ერთი არის მატერიალური მოტივაცია, რომ კონდეს ხელფასი ადეკვატური, რომ შემეძლოს ამით ვიცხო როჩოულებრივად და მეორე პრესტიჟი, რომელიც არის ასევე რაღაცა სტიმული, ხო? ამერიკაში მე ვიცი, რომ ეს არის ძალიან პრესტიჟული. და აი ჩემი ერთი მეგობრის შვილი, რომელმაც ჰარვარდი დაამთავრა, იგი ორი წელი წავიდა სკოლაში მასწავლებლად, ეტოთული, რომ მისი კარიერისთვის არის არაჩვეულებრივი. ამახრევ რა ვითარება აი პრესტიჟის თვალსაზრისით.
ცეთ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის, რომ მასწავლებლის პრესტიჟი დაეცეს. თვითონ მასწავლებლებმა დაიწყეს. ანუ მასწავლებლები ლაპარაკობენ რას, რომ ჩვენ გვაქვს პატარა ხელფასი, ჩვენ ვართ მშვიდები. მე გაუკვირდათ, რატო პატივს არ ცემენ.
ხო, მარტოოდნენ,
მაგრამ ამ დროს სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებდა იმისთვის, რომ მასწავლებლებს თავი ექცნოთ საჭიროდ. ალბათ სახელმწიფო უნდა რაღაც სერიოზული ქმედება გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს პრესტიჟი აიწიოს.
მაშინ გადავდით რეკომენდაციებს, ექსპერტები ბრძანდებით ამ სფეროსი და აი რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო, თქვენ რა რეკომენდაციებს შემოგთავაზებთ? აუცილებელია სახელმწიფო ზრუნვა დაიწყოს მასწავლებლობის მოსამზადებელი პროგრამების განვითარებაზე უნივერსიტეტებში. უნდა გაიზარდოს განათლების დაფინანსება და საერთოდ მასწავლებლების მიმართ მიდგომა უნდა შეიცვალოს. სკოლების დეპოლიტიზაციით უნდა დაიწყოს. არჩევნებთან, პოლიტიკურ, თქვათ, ქარტეხილებთან აღარ იყოს ასოცირებული. ანუ რამო არის? Ну, я говорю, что гвахсос маставлеблеби, რომლებიც, თქვა, маршруткеებში ისხდნენ და მიდიოდნენ პოლიტიკურ ლიდერებთან შეხვედრაში. ეხლა პოლიტიკური სიტუაცია რო შეიცვალა და სხვა პოლიტიკური ძალა მართავს, იგივე მასწავლებელი არ უნდა წავიდეს ამ ტიპის შეხვედრაზე. ანუ სკოლის დეპოლიტიზაცია, მისი რეალური ავტონომია, საუნივერსიტეტო პროგრამების განვითარება და გაძლიერება და განათლების სისტემის დაფინანსება. აი ეს უნდა იყოს ქვეყნის მთავარი ორიენტირი, თუ ქვეყანას უნდა რო რეალურად ასე ვთქვათ განავითაროს განათლების სისტემა. ახალი ტალღა უნდა მოვიდეს სკოლაში და ეს ახალი ტალღა უნდა მოვიდეს უნივერსიტეტებიდან, უნივერსიტეტებში სკოლებიდან. წარმატებულ ადამიანებს უნდა მოუნდეთ უნივერსიტეტებში. ხო, მაგრამ გასაგებია თამარ, უნდა მოუნდეთ, მაგრამ ალბათ სწორედ ეგ არის, ამ როგორ უნდა მოახერხო ის, რომ
მე მაგალითად მგონი ახლა ჰიპოთეტურად რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა სერტიფიცირებულ მასწავლებელს ყოველგვარი სელექციის გარეშე აქვს 1000 ლარი ხელფასი. მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე არის мотиваცია, რომ ახალგაზრდა ადამიანმა იფიქროს მასშტაბლებობაზე. თელ ქვეყანას უნდა მოუნდეს განათლების სისტემაში ცვლილება. ცვლილება ნიშნავს, რომ უნდა გაიზარდოს მისი ფინანსება. მაგალითად, კარგი იქნებოდა ასეთი აქცია მასშტაბლებლების მხრიდან. ყველა სერტიფიცირებულ მასშტაბლებელს 1000 ლარი. რატომაც არა? რატომ უნდა გამოვყოთ ამ სერტიფიცირებული მასშტაბლებლებიდან, ვთქვათ, მაღალქულიანი მასშტაბლებლები, ან ინგლისური და კომპიუტერი?
და არა სერტიფიცირებული 300?
ჩემი კითხვა იყო ეს და დავასრულებდი.
მე არ გონია, რომ ეგ იქნება კარგი, იმიტომ არ უნდა იყოს ეგეთი სხვაობა სამჯერ სერტიფიცირებულ და არასერტიფიცირებულ მასშტაბლებში. შეიძლება ჯობდეს, რომ ყველა მასშტაბლებს გონდეს 700 და სერტიფიცირებულს 800. თუმცა ეგ სადავო ალბათ კვლევა დაჭირდება მაგას. არის მეორე რაღაცა, ყველა მასწავლებელმა პრაქტიკულად მიიღო ერთი და იგივე განათლება. ანუ უმაღლესებში არასწავლიდნენ იმ თეორიებს, რომლებიც დღეს არის. ბევრი მასწავლებელმა მაგ თეორიებს თავისი ინტუიციით მიაგნო და არც იცის მაგ თეორიის სახელი და რაღაცა. ჩვენ დღეს ვაკეთებთ რას, რომ ვატარებთ სასერტიფიკაციო გამოცდას, სადაც უცებ ვეკითხებით ყველაფერს, რაც უნდა იცოდეს თანამედროვე მასწავლებელმა. ანუ ტესტის ბრალი არა, რაც არის სტანდარტი, ტესტის სტანდარტს ამოწმებს. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ აი მე რო დავამთავრე უნივერსიტეტი, ხუთი წელი რო ესწავლებინათ და ბოლოს ერთიანი გამოცდა ჩაეყარებინათ. ბევრი ჩააბარებდა. ხო არ ჯობია, რომ რაღაც ნაწილ-ნაწილ ჩააბარონ გამოცდები და უშოთ მასწავლებელს შეუტარო 10 დღიანი, 5 დღიანი ან 3 დღიანი არაღნიშობა კურსი და უშოთ რაღაცაში. ჩააბარა გამოცდა და ეწერა ქულები. წლის განმავლობაში უნდა მოაგროვოს და უშოთ ამდენი ქულა და იქნება სერტიფიცირებული ერთ-ერთი ვარიანტი. ანუ ერთბაშად კი არ ჩააბარო ყველაფერი. ნაწილ-ნაწილ თან გაიაზრებ მაგას რა არის. ალბათ უფრო გეცოდინება და გამოიყენე. თუმცა შეიძლება ეგ უფრო ძვირი დაჭდეს ვიდრე ერთიანი გამოცდა, არ ვიცი. აუცილებელია, რომ სანამ გამოცდა შეუტარებ, უნდა ჯერ ვასწავლო.
თუმცა ის უნდა დაგვაუთხრეს, რომ მასწავლეთა პროფესიული განვითარების ტრენინგები საქართველოში მე-20 საუკუნის ბოლოდან დაიწყო და თითქმის, რა ვიცი, ან ნაკლებად მეგულება ქართულენოვან სკოლებში ყოველ შემთხვევაში მასწავლებელი, ვისაც არ ქონდა შანსი, რომ მონაწილეობა მიიღო მასწავლებელმა.
მე ისიც მსმენია, რომ მას და მას დიდი არ არის мотиваცია ის როგორც ასეთ ტრენინგებში მონაწილეობის და რაც უფრო მეტად აქტიურობენ ისინი, ვინც სწორს კარგი მასწავლებლები უფრო მიდიან ისე ამ ტრენინგებში, რომ მათვისაც ჭირდება ნაკლებად.
მასწავლებლების ტრენინგები უნდა იყოს კარგად დაგეგმილი. მეორე, არ უნდა ეშეოდეს მასწავლებელს რომ დაკარგოს სამსახურს. ანუ სერტიფიცირებულ მასწავლებელს ჰქონდა უპირატესობა ეხლა საკრო ყველა საცაიებს. ანუ მასწავლებელმა რომელიც არ აიღო სერტიფიკატი, ეშინია. მე სულ აი ვეკითხე მაგ რისკში მე უფრო დაბალანს მოვლობას სამსახურს დახარცადნი იმუშავეთ ხმარად რა არაფერი არ იქნება მაინც ნერვიულობს ადამიანი თუ მასწავლებელი არის კანონი მორჩილი ადამიანი აი ყველაზე
ვერ ჩაბაბარი გამოცდა რაღაცა ჩაჭრილის როლში ყოფნა
ბევრი არ გავიდა გამოცდაზე რატო რო ჩავიჭრა როგორ მივიდა ანუ ის კლასში მისვლაზე კი არა ოჯახში როგორ მივიდა რა უთხრა რომ მე ვერ ჩაბაბარი გამოცდა
და მეტეს კლასში მოსავლეობ
საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა და კიდევ ერთი რაღაცა მე უბრუნდები ძველ თემას მე გამახსენდა ფილმი ჯენტლმენი უდაჩი ახალგაზრდა თაობას ეს ფილმი არ ახსოვს იქ არის როცა ლექსიკონს კითხულობენ ინგლისურს და ეკითხება აი მე რას გააკეთებო წავალ და ინგლისურს ვასწავლიო სამწუხაროდ დღეს ეგ სიტუაცია გვაქვს მასწავლებლებთან ანუ ყველას გონია რომ შეუძლია გახდეს მასწავლებელი ანუ რაღაცნაირად უნდა ერთი მხრივ მოვიძიოთ მეორე მხრივ კიდე შევზღუდოთ იმ ადამიანების რაოდენობა რომელსაც შეუძლია მასწავლებელი მაგრამ მასწავლებელი ეხება ყველაზე მთავარს რაც გვაქვს ბავშვს და არ შეიძლება შემთხვევითი ადამიანი ხო იმიტომ რომ აქ დამთავრებული უმაღლესი ასაულს იმ ბავშვს იმიტომ შეიძლება ერთ მომასწავლებელმა ისე გაუფუჭოს მაგ ბავშვს ყველაფერი რომ ვერავერ გამოასწორებს და შეიზღუდოს ალბათ ის კი არ უნდა მოთხოვო სერტიფიკატი აქვს თუ არა როგორი ფსიქიკა აქვს როგორი პიროვნება
ეს როგორ უნდა შეფასდეს აი ბავშვთან ურთიერთობა გადაცემის უნარი პედაგოგიკა ეს როგორ უნდა შეფასდეს
აი მაგალითად იყო პერიოდი მგონი 2002 წელს სოროსმა დაიწყო მასწავლებლების დაფინანსება სასურველი მასწავლებლები იყო როცა აჭირდა. მაგათ მაიჩეს ეგეთი გზა. სტუდენტებს კითხეს, ვინ იყო შენთვის მასწავლებელი, რომელმაც დატოვა შენში ყველაზე მეტი ყვალი. მე იმ მასწავლებელს სურსმა დაუნიშნა სტიპენდია და იმ პერიოდში გადაარჩინა ის მასწავლებელი, რომ არ წავიდნენ სკოლიდან. ანუ გზები არის ბევრი. ერთ ფიტყვი რომ არ უნდა იყოს მხოლოდ გამოცდა. თუმცა გამოცდაც უნდა იყოს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული დისკუსია. მარინა ვაშაყმაძის სტუმრები გახლავთ. სამოქალაქო განათლების ინსტიტუტის სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი და თბილისის 150-ე საჯარო სკოლის დირექტორი სერგო დურგლიშვილი. ისინი განათლების პრობლემაზე საუბრობდნენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ ქართული პრესის მიმოხილვას. ნინო გელაშულს მოუსმინეთ.
დღევანდელი პრესა ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მინარეთის მოხსნის ფაქტსა და მის თანდევ პროცესებს ეხმაურება. რეზონანსში ქვეყნდება სტატია ამ თემაზე. სამცხე-ჯავახეთის მუსლიმთა სულიერ ლიდერ მამუკა ვაშაყმაძეს გაზეთისთვის უთქვამს: იმ ხელა მეჩეთი დგას და იმის ნებართვა არ არსებობს. ჩვენ რა ვიცოდით, თუ ამას ნებართვა უნდა და, მაგრამ კი ბატონო, ვაღიარებთ, რომ მისი დადგმა უკანონოდ მოხდა. მაგრამ ხომ შეიძლებოდა ეს დემონტაჟი სასამართლოს გადაწყვეტილებით მომხდარიყო? ასე რომ ყოფილიყო, ხმას არ ამოვიღებდით. სასამართლო კი არა, სპეცრაზმი შემოუშვეს ამის დასაშლელად, უთქვამს სამცხე-ჯავახეთის მუსლიმთა სულიერ ლიდერს რეზონანსისთვის. ამავე თემაზე რეზონანსში ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. როგორც ჩანს, ვიღაცას მართლა წარმოუდგენია, რომ საქართველოს შეიძლება იყოს სტერილურად მონოეთნიკური და მონორელიგიური სახელმწიფო. ამას კიდევ არაუშავს, როდესაც ამ სახელმწიფოებრივ იდეალს ძალადობით ახორციელებენ, მაშინ უკვე ნება მიბოძეთ ეჭვი შევიტანო მოძალადეთა კეთილზრახვაშიო, ამბობს ზაზა ფირალიშვილი. მის მსგავსად მამუკა არეშიძეც თვლის, რომ რელიგიურ საკითხებზე მომუშავე სტრუქტურა უნდა შეიქმნას. არეშიძესთან ინტერვიუ ალიაში ქვეყნდება. ის რაც მოხდა სამთა წყაროში, გურიაში, პანკისსა და ადიგენში, ეს ყველაფერი ერთი მოქმედების ჯაჭვია. მე მაქვს ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი მოდის უშიშროების საბჭოდან. ვხედავ, რომ უშიშროების საბჭოსთან დაახლოებული პირები ჩნდებიან აქა-იქ ექსცესების დროს, იგივე სამთა წყაროში და დღეს უკვე ადიგენში. ყველა სიახლეს რესპუბლიკელი დავით ზურაბიშვილი ეუბნება. რაოდენ უკანონოდს უნდა ყოფილიყო მშენებლობა, საჭირო იყო დიდი სიფრთხილის გამოჩენა. როდესაც საქმე რელიგიურ კულტსა და გრძნობებს ეხება, ამ დროს ძალიან ფრთხილი მოქმედებაა საჭირო. დავით ზურაბიშვილი ფიქრობს, რომ პრობლემა ჩინოსანთა მხრიდან ზედაპირულ მიდგომაშია და არა რაიმე შეთქმულებაში. ყველა სიახლე რამდენიმე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ თბილისში გატარებული ღონისძიებების თემას უბრუნდება და მკითხველს საქართველოში იარაღით უკანონო ვაჭრობის შესახებ სთავაზობს სტატიას. როგორც ჩანს, წერს გაზეთი, ამ პრევენციული ღონისძიებების ძირითადი სამიზნე უკანონო იარაღი იყო. არადა ბოლო წლების განმავლობაში იქმნებოდა შთაბეჭდილება, თითქოს უკანონო იარაღის ყიდვა-გაყიდვის პრობლემა მოგვარებული იყო და სიკვდილით მოვაჭრეებიც მოყუჩებული იყვნენ. თუმცა, როგორც ჩვენი ინკოგნიტო რესპონდენტი, ერთ-ერთი სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომელი გვეუბნება, თლად ასეც არ არის საქმე, წერს ყველა სიახლე და ინკოგნიტო რესპონდენტის ნათქვამს ბეჭდავს. ციხეები გადავსებული იყო და ფაქტობრივად კლიენტი არ ჰყავდათ. იარაღის შავი ბაზრის კლიენტები ძირითადად კრიმინალური წარსულის მქონე პირები იყვნენ. ამნისტიის შემდეგ კი კლიენტები გაჩნდნენ და ბაზარიც გამოცოცხლდა. სხვათა შორის, ბოლო დროინდელი მკვლელობები შავ ბაზარზე შეძენილი იარაღით მოხდა, უთქვამს ყველა სიახლისთვის რესპონდენტს.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, თუ რა წერს საქართველოს პრესა. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახლა საერთაშორისო თემატიკას მივხედოთ. დიდი ბრიტანეთი ამზადებს სირიის შესახებ რეზოლუციის პროექტს, რომელსაც დღეს წარუდგენს გაეროს უშიშროების საბჭოს. წინასწარი ინფორმაციით, რეზოლუციის პროექტით ნებადართულია ყველა საჭირო ზომა სირიაში სამოქალაქო პირების დასაცავად. ეს და არაერთი სხვა ცნობა მიანიშნებს დასავლეთის ქვეყნების მზადებაზე სირიის მთავრობის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციისთვის. მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ დამასკთან სავარაუდოდ ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული. მარიამ ჭიაურელს უთმობ მიკროფონს.
გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის განცხადებით, გაეროს ექსპერტებს, რომლებიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდებას იძიებენ, მეტი დრო უნდა მიეცეთ თავიანთი საქმის გასაკეთებლად. ბან კი-მუნის ეს ჰააგაში ვიზიტისას გაკეთებული განცხადება მოჰყვა გაეროს ექსპერტების ჩასვლას დამასკის გარეუბანში, სადაც ოპოზიციონერი აქტივისტები, როგორც ირწმუნებიან, 21 აგვისტოს ასობით ადამიანი დაიღუპა მომწამლული ნივთიერების გამოყენების შედეგად. ოთხშაბათს გაეროს ექსპერტებმა დამასკთან მდებარე მეორე რაიონიც მოინახულეს ქიმიური იარაღის ხმარების ბრალდებასთან დაკავშირებით. ინფორმაციის შესაგროვებლად,
ქიმიური იარაღის გამოყენება ნებისმიერი ადამიანის მიერ, ნებისმიერი მიზეზით და ნებისმიერ გარემოებაში საერთაშორისო სამართლის საშინელი დარღვევა იქნებოდა. უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ფაქტების დადგენას. ჩვენი გაეროს გამომძიებელთა გუნდი ამჟამად ადგილზე იმყოფება სწორედ ამის გასაკეთებლად.
გაეროს გენერალური მდივნის განმარტებით ექსპერტებს 4 დღე სჭირდებათ გამოძიების ჩასატარებლად. თუმცა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის თქმით, ეჭვი არ არის, რომ სირიის მთავრობამ ქიმიური იარაღი გამოიყენა და ამის გამო პასუხი უნდა აგოს.
President Obama's დავალებით ჩვენ ყველას და მისი ეროვნული უშიშროების გუნდს ჭიდრო კონტაქტი გვაქვს ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან. პრეზიდენტს მჯერა და მეც მჯერა, რომ ვინც ქიმიურ იარაღს იყენებს დაუცველი ადამიანების ქალებისა და ბავშვების წინააღმდეგ პასუხი უნდა აგოს.
განაცხადა სამშაბათ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა. სამშაბათზე გავრცელდა საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადება, რომ ის ქვეყანა მზადარის დასაჯოს ისინი, ვინც სავარაუდოდ ქიმიური იარაღი გამოიყენა სირიელი მოქალაქეების წინააღმდეგ. ხოლო ოთხ შაბათს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა თქვა, რომ დაუშვებელია უპასუხოდ დარჩეს სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენება, თუ ეს მართლაც მოხდა. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა კატეგორიულად უარყოფს ქიმიური იარაღის ხმარების ბრალდებას. დამასკის პოზიციას იცავს მისი მოკავშირე ირანი. ისლამური რესპუბლიკის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ვარაუდობს, რომ სირიაში სამხედრო ინტერვენციას მთელი რეგიონისთვის კატასტროფა მოხვებოდა. ინტერვენციას დაუშვებლად მიიჩნევს რუსეთიც. მისი ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია ამ ქვეყნისა და მთელი ახლო აღმოსავლეთის დესტაბილიზაციას გამოიწვევდა. სირიის საკითხში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი ალჟირელი დიპლომატი ლახტარ ბრაჰიმი გამოთქვა მსრწმენას, რომ სირიაში სამხედრო ინტერვენცია მხოლოდ გაეროს მხარდაჭერის შემთხვევაში უნდა მოხდეს.
You know, I think international law is clear on this.
ფიქრობ, საერთაშორისო სამართალი ამ საკითხში სრულიად მკაფიოა. საერთაშორისო სამართლით სამხედრო ზომას გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ უნდა მიმართონ. ამას ამბობს საერთაშორისო სამართალი.
That's what international law says.
თუმცა მკვეთრი სხვაობა, რომელიც სირიაში კრიზისის მიმართ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრების, მათ შორის რუსეთისა და შეერთებული შტატების პოზიციებს შორის ჩანს, ძალიან საეჭვოს ხდის სირიის საკითხზე ერთულუნების მიღწევას.
მარიამ ჭიაურელი ლაპარაკობდა სირიის კრიზისის შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მარტინ ლუთერ კინგი ზუსტად 50 წლის წინ გამოვიდა ვაშინგტონში აბრაამ ლინკოლნის მემორიალთან 250,000 ამერიკელის წინაშე. თავისი სახელგანთქმული სიტყვით I have a dream, ჩემი ოცნებაა, რომელშიც აფროამერიკელმა ბაპტისტმა ქადაგმა შავკანიანთა უფლებებისთვის მებრძოლმა რასებს შორის თანასწორობის თავისი ხედვა გაუზიარა სამუშაო ადგილებისთვის და თავისუფლებისთვის ვაშინგტონისკენ სულის მონაწილეებს. ოქროპი რუხაძე გესაუბრებათ მოკლედ მარტინ ლუთერ კინგის ამ გამოსვლის თაობაზე.
1963 წლის 28 აგვისტოს ამ სვლელობაში ვაშინგტონში 4 მილიონი ადამიანიდან 60,000 თეთრკანიანი იყო. მარტინ ლუთერ კინგთან ერთად ამ სვლელობაში სხვა არაერთი უკვე მაშინ და შემდგომ მსოფლიოში უფლება დაცვისთვის სახელგანთქმული მებრძოლი და მუსიკოსი მონაწილეობდა. კინგი ბოლო გამოსვლელი იყო. თავიდან მას სურდა სიტყვიდან ამოეღო ამ ორატორული ხელოვნების შედევრის უმთავრესი პასაჟი, რომელიც იწყება სიტყვებით: ჩემი ოცნებაა. მსვლელობის სხვა მონაწილემ, გოსპელის და სპირიტუალსის გამოჩენილმა შემსრულებელმა მაჰალია ჯექსონმა არ დაანება პასტორს ამ ჭეშმარიტად ბიბლიური არსის მქონე სიტყვების გამოტოვება და სიტყვა შედგა. გარდა იმისა, რომ მარტინ ლუთერ კინგი ოცნებაზე ლაპარაკობს, ის ხალხს აუხსნის, რომ 1963 წელი არაა დემოკრატიული ნორმების განხორციელების შედეგი, არამედ ის დასაწყისი უნდა იყოს თეთრკანიანების და შავკანიანების რასობრივი სეგრეგაციის დასრულების დასაწყისი. ამერიკაში არასოდეს დამყარდება სიმშვიდე, სანამ ზანგს არ ექნება ყველა სამოქალაქო უფლება.
1963 is not an end, but a beginning.
ვინც იმედოვნებს, რომ ზანგი დაკმაყოფილდება მას მერე, რაც გულს მოიფხანს, მწარე სიმართლის მოწმე გახდება, თუ ყველაფერი ისევე
გაგრძელდება.
მღელვარების ქარიშხლები კვლავაც შეარყევენ ჩვენი სახელმწიფოს საძირკვლებს, სანამ არ გათენდება მართვსაჯულების დღეო. ირწმუნება ამ თითქმის 17 წუთიანი გამოსვლისას მარტინ ლუთერ კინგი, რომელიც მიმართავს ალუზიებს ძველი და ახალი აღთქმიდან, შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაციიდან, ასევე ლინკოლნის სახელგანთქმული გეტისბურგის მიმართვიდან, მისივე მონათა ემანსიპაციის შესახებ განცხადებით. ჩვენ არასოდეს ვიქნებით კმაყოფილი, ესაა ფრაზა, რომელიც ემყარება ძველი აღქმისეული ამოს წინასწარმეტყველის ფორმულას. არ ვიქნებით კმაყოფილი, სანამ წყალივით არ იდინებს სამართალი და მართსაჯულება დაუწყვეტელ ნაკადულივით.
ასევე ბიბლიური წარმოშობისა ფრაზათა ჯგუფი ჩემი ოცნება.
I have a dream that one day every valley shall be exalted.
ჩემი ოცნება ყოველი ტაფობი მაღლა აიწევს და ყოველი მთა და ბორცვი დადაბლდება. ფერდობი დავაკდება და მთაგრეხილები გასწორდება. ეს არის იმედი.
Shall see it together. This is our hope.
მიმართავს ამერიკელი უფლებადამცავი თავის თანამოქალაქეს 50 წლის წინ ვაშინგტონში.
It is a dream deeply rooted in the American dream.
ამოცნებას განაგრძობს მარტინ ლუთერ კინგი, ღრმა დაქვს ფესვები ამერიკის ოცნებაში. ჩემი ოცნება ერთმშვენიერ დღეს ჩვენი ქვეყანა აღდგეს და იცხოვროს თავისი კრედოს ჭეშმარიტი გაგებით. ეს სინამდვილე ჩვენთვის თავისთავად ცხადია. ყველა ადამიანი თანასწორია. მარტინ ლუთერ კინგის გამოსვლის 50 წლის თავის შესახებ გესაუბრებით უფრო დაწვრილებით ხვალ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავ ფარდაში. გადაცემის ბოლოს კი ყოველკვირეული მუსიკა, რომელიც ვახო ხვიჩია მოამზადა.
მომღერალი და კომპოზიტორი ჯონ უელდონ კეილი, იგივე ჯეი ჯეი კეილი, 1928 წელს ოკლაჰომა სიტიში დაიბადა. მამამისი მკაცრად უკონტროლებდა მუსიკალურ მიდრეკილებებს, ბლუზურ თუ ჯაზურ ფირფიტებს ასმენინებდა. როგორც თავად იხსენებდა, ლეს პოლისა და ჩაკ ბერის საგიტარო საშემსრულებლო ტექნიკით მოხებლული, მათ კოპირებას ლამობდა. რომ არაფერი გამომივიდა, საკუთარი მოვიგონეო. დიახ, კეილმა თავისი უნიკალური საშემსრულებლო ხელწერა ადრეულ ასაკში შექმნა, რომელიც სიცოცხლის მანძილზე მის სავიზიტო ბარათს წარმოადგენდა. ორსამწუთიანი ლაღი, მსუბუქად სასმენით თხზულებები, მინიმალისტური არანჟირებითა და საგიტარო სოლოების გარეშე, კარგად ნაფიქრი ლირიკითა და ბლუზურ ჯაზური ჰარმონიული სვლებით. ხოდა მუსიკალური კარიერაც 16 წლის ასაკში დაიწყო, როცა დამოუკიდებლად ცხოვრება გადაწყვიტა. ზურგზე გიტარა გადაეკიდა და მშობლების სახლი თვითნებურად მიატოვა. ჯერ ქალაქის კლუბებსა თუ ბარებში დაძვრებოდა, შემდეგ კი ლოს-ანჯელესში ამოყო თავი, სადაც საკუთარი როკ-ჯგუფი შექმნა. აქვე რამდენიმე სიმღერაც დაწერა, მათ შორის ცნობილი After Midnight, რომელიც იმხანად ვერავინ შეამჩნია და სამწუხაროდ დღესაც ბევრს ერიკ კლაპტონის ნამოქმედარი ჰგონია. Gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. Eric Clapton, Johnny Cash, Brian Perry, Mark Knopfler, სანტანა, ნილ იანგი და სხვა გამოჩინებულნი არასოდეს მალავდნენ ჯეი ჯეი კეილის უდიდეს გავლენას მათ შემოქმედებაზე. მაესტროს საუკეთესო მეგობრად და მასწავლებლად მიიჩნევდნენ. მისი სტანდარტად ქცეული მინიატურები არაერთხელ გადაამღერეს და გვარიანად იხეირეს კიდეც. ერთორ მათგანს მეტად საინტერესო ისტორიაც აქვს. მაგალითად სიმღერა და Sensitive Kind კეილის ყმაწვილკაცური ვნებების ნაყოფი, სიყვარულის თემაზე შექმნილი ულამაზესი ბალადა გახლავთ. მაგრამ რა დგინდა, რადიოსადგურებმა არც კი განიხილეს ეთერში დატრიალების საკითხი. სამაგერიოდ კარლოს სანტანას ვარიანტი აიტაცეს. მეტიც, კარლოსის ვერსია კარგახანს ლიდერობდა ამერიკულ თუ ბრიტანულ მუსიკალურ ჩარტებში. იგივე ბედიერგო საქვეყნოდ ცნობილ კოკაინს, რომლის თავდაპირველი კეილისეული ვერსია ჯაზური ბუნებით გამოირჩეოდა. პროდიუსერების რჩევით როკულ ყაიდაზე გადააწყო და რიგით მეოთხე ალბომში ტრუბადურში შეიტანა. რადიოსადგურებმა იმის გამო, რომ ტექსტში ნარკოტიკი ფიგურირებდა, უარი განაცხადეს კოკაინის ეთერში გაშვებაზე. თანაც ავტორი ერთ უსახელო, არც მან და მაინც სახელოვან ფიგურად მიიჩნიეს ანგარიში, რომ გაეწიათ. ერთი წლის თავზე კი იგივე სიმღერა ერიკ კლაპტონმა შეასრულა, რომელიც ყველა რადიოსადგურმა უპრობლემოდ დაატრიალა. ჯეი ჯეი კეილმა 20 მეტი სოლო ალბომი გამოსცა და რამდენიმე ათეული საქვეყნოდ ცნობილი ჰიტი გამოაცხო, რომლებმაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია 80-90-იანი წლების რიტმ ენ ბლუზურ გერასა თუ ესთეტიკაზე. სიცოცხლის ბოლო წლებში კი ყველაზე ხშირად ერიკ კლაპტონთან თანამშრომლობდა. ამ უკანასკნელმა 2004-ში დალასში ბლუზური ფესტივალი გზაჯვარედინი გამართა, სადაც ერთად წარსდგნენ მსმენელის წინაშე. გამოსვლა მერთობლივი ალბომის ჩაწერაზე დააფიქრათ. დისკმა გრემი დაიმსახურა, როგორც თანამედროვე ბლუზის წლის საუკეთესო ალბომმა. The Road to Escondido, J.J. Cale's, როგორც კომპოზიტორის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარიც გახლავთ. I got a letter
most of my friends are dead and gone. I began to worry, I began to wonder about days to come.
ამერიკელი კრიტიკოსების აზრით, ჯეი ჯეი კელი არასათანადოდ აღიარებული კომპოზიტორი და შემსრულებელი გახლავთ. მსმენელის უხეირობა აქ არაფერ შუაშია, რადგან ასე თავად კეილს სურდა. მთელი ცხოვრება ჩრდილში ყოფნა ერჩივნა და საკუთარ თავზე დიდი განსჯამჯელობა დიდად გულზე არ ეხატებოდა. ერთ-ერთ ინტერვიუში უთქვამს: ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მუსიკოსი ხარ, რომ ეუბნებიან. სასიამოვნო ამგვარი შეფასების მოსმენა, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ხოტბა დიდება გვარიანად მაღაზიანებს მუსიკის კეთებასა და მშვიდად ძილში ნიშნის ხელს. ხოდა ასე უმეზობლოთ იცხოვრა ოკლაჰომას რომელიღაც ტყეში, ტბის პირას სახელდახელოდ აგებულ ხის ქოხში. ღიღინით ხან თევზეობდა, ხან ველოსიპედით სეირნობდა, ხანაც ბაღში ფუსფუსებდა. მერიამ დაღეღილებულს ფურცელზე გადაიტანდა და ან საკუთარ ალბომებში უყრიდა თავს, ან სხვა შემსრულებელს გადაულოცავდა ხოლმე. ჯეი ჯეი კელი ამ ზაფხულს, ივლისის მიწრულს, გულის შეტევით გარდაიცვალა.
დასრულდა ვახუხვიჩიას პოლკვირეული მუსიკა მუსიკა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ერთ საათიანი პროგრამაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერ